วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แม้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามไอซิสกำลังสูญเสียพื้นที่และการสนับสนุนจากผู้คนในซีเรียและอิรักเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ต้องทำให้แน่ใจว่าไอซิสจะไม่สามารถกลับมามีอิทธิพลได้ในที่ใดๆในโลกทูตพิเศษของสหรัฐด้านการประสานงานต่อต้านการก่อการร้ายเนธานเซลส์กล่าวต่อคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่ากลุ่มก่อการร้ายที่มีสถานที่หลบภัยจะยังคงสามารถส่งความรุนแรงไปในที่อื่นๆทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐและประเทศพันธมิตรสหรัฐได้เห็นกลุ่มอัลเคดะทำเช่นนี้ในอัฟกานิสถานช่วงคริสต์ทศวรรษที่1990จนถึงเหตุการณ์ก่อการร้ายในสหรัฐวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2001และที่เห็นในปัจจุบันกลุ่มไอซิสสร้างภัยคุกคามผ่านที่มั่นในอิรักและซีเรียดังนั้นสหรัฐกำลังประสานงานกับประเทศพันธมิตรในแอฟริกาตอนเหนือเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในทวีปดังกล่าวซึ่งมีพื้นที่กว้างและรัฐบาลท้องถิ่นยังไม่สามารถเข้าถึงอเมริกาช่วยประเทศพันธมิตรเพิ่มศักยภาพในการสอบสวนดำเนินคดีและตัดสินความผิดในคดีก่อการร้ายในการสกัดกั้นการเดินทางของผู้ก่อการร้ายสหรัฐมุ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยตามแนวชายแดนผ่านการแบ่งปันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศสหรัฐพยายามป้องกันการแพร่ขยายของความคิดสุดโต่งและการชักจูงคนเข้ากลุ่มก่อการร้ายรวมถึงการลดความชอบธรรมของแนวคิดรุนแรงของขบวนการก่อการร้ายทูตพิเศษเซลส์กล่าวว่าการต่อสู้กับความคิดรุนแรงสุดโต่งอย่างมียุทธศาสตร์เฉพาะในประเทศในแอฟริกาเหนือแต่ละประเทศเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของแนวทางต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐความร่วมมือของสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในยุโรปและประเทศอื่นๆรวมถึงสถาบันข้ามชาติช่วยขยายผลต่องานของสหรัฐรัฐบาลอเมริกันใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่หลากหลายรวมถึงร่วมมือกับหลายประเทศในการจัดการกับการก่อการร้ายอย่างครอบคลุมทั่วถึงทูตพิเศษเซลส์กล่าวว่าการฝึกอบรมและการสร้างทรัพยากรเป็นการช่วยประเทศพันธมิตรของสหรัฐโดยตรงต่อการสกัดกั้นการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายและดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยรวมถึงช่วยรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำพรรครีพับลิกันแสดงความยินดีหลังร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเตือนไปถึงบรรดาทูตของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงที่เตรียมจะลงมติเรื่องสถานะของเยรูซาเล็มในวันพรุ่งนี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจับตามองการลงมติครั้งนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องของชื่อหรือหัวข้อที่ถูกค้นหาทาง Google มากที่สุดในปีนี้คือชื่ออะไรนะครับตามด้วยรายงานการศึกษาเรื่องการรณรงค์เพื่อยอมรับคนที่เคยต้องโทษและถูกจำคุกให้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐส่งท้ายวันนี้นะครับใกล้วันคริสต์มาสเข้ามาแล้วเรามีรายงานว่าผู้คนทั่วโลกเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันอย่างไรนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐต่างแสดงความยินดีต่อการผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีในวันพุธซึ่งถือเป็นชัยชนะด้านกฎหมายครั้งใหญ่ครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อฝูงชนที่ชุมนุมด้านหน้าทำเนียบขาวว่าเรากำลังทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งและกล่าวยกย่องบรรดาสมาชิกรัฐสภาที่ผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งรวมถึงผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐสว.มิชแมคคอนเนลประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.พอลไรอันและรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์รวมทั้งคนอื่นๆด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านี่เป็นการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐถือเป็นสิ่งพิเศษอย่างยิ่งและว่าเป็นเรื่องสนุกที่ได้จัดทำร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาและแน่นอนว่าสนุกกับชัยชนะครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่สว.มิชแมคคอนเนลกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.พอลไรอันกล่าวยกย่องประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมขณะที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่า Merry Christmas อเมริกานะครับโดยบรรดาผู้สนับสนุนร่างกฎหมายนี้บอกว่าคนอเมริกันจะเริ่มได้รับเงินภาษีคืนตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปร่างกฎหมายที่ชื่อว่า Tax Cuts and Jobs Act ผ่านวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากพรรครีพับลิกันและเสียงคัดค้านจากพรรคเดโมแครตทั้งหมดนะครับและหลังจากผ่านการรับรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธเวลานี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ไปถึงทำเนียบขาวเพื่อรอประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามแล้วนะครับภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีการลดภาษีของบริษัทธุรกิจต่างๆลงจากระดับ 35% มาอยู่ที่ 21% และลดภาษีเงินได้ของประชาชนทั่วไปลงชั่วคราวซึ่งคาดว่าจะทำให้หนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย1ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับโดยทางพรรคเดโมแครตตำหนิร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนร่ำรวยและบริษัทขนาดใหญ่ต่างมากกว่าชนชั้นกลางอเมริกันนะครับขณะเดียวกันนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่มีจดหมายเตือนไปถึงทูตของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าสหรัฐจะจดชื่อผู้แทนทุกคนทุกประเทศว่าลงมติให้ฝ่ายไหนบ้างระหว่างการลงมติในวันพฤหัสบดีว่าจะรับรองหรือปฏิเสธการที่สหรัฐยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลทูนิกกี้เฮลลี่กล่าวด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเฝ้าดูการลงมติครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและจะขอดูรายชื่อประเทศที่ลงมติในครั้งนี้ด้วยโดยเมื่อ2วันก่อนสหรัฐใช้อำนาจวีโต้คัดค้านร่างมติของสหประชาชาติ ที่ปฏิเสธการรับรองสถานะของเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลรวมถึงแผนการย้ายสถานทูตของสหรัฐไปที่เยรูซาเล็มด้วยนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติบอกว่าร่างมตินี้ถือเป็นการดูหมิ่นและสร้างความอับอายให้กับสหรัฐและสหรัฐจะไม่ยอมให้ประเทศไหนมาสั่งให้สถานทูตของสหรัฐไปตั้งอยู่ที่ใดนะครับการใช้สิทธิ์วีโต้ของสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่14ประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเห็นชอบให้ร่างมติให้คงนโยบาย Two State Solution หรือการที่ให้ปาเลสไตน์และอิสราเอลได้รับการยอมรับเป็นรัฐรวมทั้งให้เมืองเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงของทั้งสองประเทศนะครับและในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวยกย่องคำกล่าวของทูตนิกกี้เฮลลี่ว่ามีหลายประเทศที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐแต่ก็มีแนวโน้มที่จะโหวตคัดค้านจุดยืนของสหรัฐในการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ซึ่งตนไม่สนใจนะครับและจะทำให้สหรัฐประหยัดเงินได้มากทีเดียวทางด้านทูตของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติต่างกล่าวว่าได้รับจดหมายเตือนจากทูตนิกกี้เฮลลี่แล้วแต่ก็ไม่มีแผนจะเปลี่ยนจุดยืนในการลงมติครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติประจำเมียนมากล่าวว่ารัฐบาลเมียนมาไม่ยินยอมให้ตนเดินทางเข้าไปในประเทศเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในรัฐยะไข่ที่เกิดวิกฤตการณ์ชาวมุสลิมโรฮิงญาทำให้มีชาวโรฮิงญาอพยพไปยังบังกลาเทศมากกว่า 600,000 คนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับคำประกาศของผู้แทนพิเศษสหประชาชาติยังฮีลีมีขึ้นในช่วงเดียวกับที่มีรายงานการค้นพบศพ10ศพในหลุมศพขนาดใหญ่ในรัฐยะไข่นะครับซึ่งทางกองทัพเมียนมาระบุว่ากำลังตรวจสอบเหตุการณ์รวมทั้งหลุมศพที่ว่านี้ด้านองค์การนิรโทษกรรมสากลได้ออกมากล่าวประณามการที่รัฐบาลเมียนมาไม่ยินยอมให้ผู้แทนของสหประชาชาติเดินทางเข้าไปในประเทศนะครับโดยกล่าวว่าประชาคมโลกต้องการให้รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้มีผู้แทนเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ในรัฐยะไข่ดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เรามีรายงานข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์ลดลง28จุดปิดที่ 24,727 จุด Nasdaq ลดลง3จุดปิดที่ 6,961 จุด Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,679 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,269 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท70สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มต้นที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐจากหน่วยงานกำกับกฎหมายหน่วยงาน1ด้านสถาบันการเงินกล่าววันพุธว่าบิตคอยน์หรือเงินสกุลดิจิทัลนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างที่ระบบธนาคารหลายสถาบันกังวลและระบบการเงินก็ยังมีพื้นที่สำหรับนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้นะครับท่าทีดังกล่าวเป็นของนายโจเซฟออตติงผู้ที่เข้ารับตำแหน่งครอมโทลเลอร์ออฟเดอะเคอร์เรนซีเมื่อเดือนที่แล้วที่กล่าวในงานพบกับสื่อครั้งแรกหลังจากปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนะครับนายออตติงกล่าวนะครับว่าตนนั้นไม่ได้เป็นกังวลมากถึงผลกระทบจากบิตคอยน์แม้ว่าค่าเงินสกุลดิจิตอลนี้ได้เพิ่มขึ้นและแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือเกือบ 20,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์เมื่อวันอาทิตย์นะครับเขากล่าวว่าข้อมูลของหน่วยงานของตนระบุว่าธนาคารต่างๆในสหรัฐนั้นลงทุนหรือมีความเสี่ยงจากบิตคอยน์ในระดับต่ำนายออตติงบอกครับว่าธนาคารส่วนมากไม่ได้ลงทุนในเงินดิจิตอลนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของพรรครีพับลิกันที่ใกล้ที่จะถูกลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นกฎหมายนั้นได้ทำให้นักวิเคราะห์ในตลาดวอลล์สตรีท รับการประมาณการของผลกำไรบริษัทต่างๆเนื่องจากผลของภาษีที่อาจจะลดลงนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบว่าผลดีจากภาษีนั้นจะอยู่ยาวนานเท่าใดครับนักวิเคราะห์หลายคนนะครับกล่าวว่าภาพรวมกำไรปีหน้าของบริษัทต่างๆนั้นอาจจะโตกว่า10%ในปีพุทธศักราช2561เทียบกับ2560นะครับก่อนหน้านี้สมมติฐานเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายภาษีของนักวิเคราะห์นั้นพบว่าการเติบโตของกำไรในบริษัทเหล่านี้นั้นจะไม่ถึง 10% หากว่าไม่มีการลดภาษีนะครับนักวิเคราะห์จอนาธานก็อตลิปโกลับจากธนาคารเครดิตสวิสกล่าวว่ากฎหมายนี้นั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนกำไรของบริษัทและเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องใดๆในการประเมินกำไรของบริษัทใน Wall Street ครับดัชนี S&P 500ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนราคาของบริษัทหลายแห่งในสหรัฐนั้นได้เพิ่มขึ้น5%ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีซึ่งเพิ่มขึ้นถ้าเทียบจากต้นปีเป็นเวลา12เดือนนั้นเพิ่มขึ้น 20% แล้วนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับ Google ได้เปิดเผยคำที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยม Search ในปีนี้ซึ่งเป็นเครื่องชี้ความสนใจของผู้คนทั่วโลกนะครับการค้นหาที่ยอดนิยมอันดับเทรนดิ้งต้นๆของ Google คือชื่อของนายแมตต์ลาวเวอร์ผู้ดำเนินรายการข่าวช่วงเช้าของสหรัฐที่ต้องออกจากงานเพราะว่าถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดทางเพศต่อสตรีนะครับผลการค้นหาที่ได้รับความนิยมมากเช่นกันคือชื่อของนักร้องทอมเพตตี้ซึ่งเขาเสียชีวิตไปในปีนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีการเสิร์ชคำว่า Las Vegas Shooting จากเหตุการณ์ยิงสังหารผู้ที่เข้าดูคอนเสิร์ตที่นครลาสเวกัสซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมโดยมือปืนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นในเดือนตุลาคมมีผู้เสียชีวิต58คนและบาดเจ็บกว่า500คนจากการกระทำของมือปืนเพียงรายเดียวที่ยิงกราดจากตึกสูงนะครับ Google ประมวลข้อมูลจากการเสิร์ชของผู้ใช้ทั่วโลกและคัดการเสิร์ชที่เป็นสแปมหรือเสิร์ชที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ออกพร้อมกับคำนวณระดับการได้รับความนิยมที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและแบ่งเป็นประเภทของผลการค้นหาเช่นข้อมูลที่เป็นข่าวสารสาระภาพมีมและสูตรอาหารเป็นต้นนะครับในประเภทของการเสิร์ชที่เป็นสูตรอาหารนั้น Beef Stroganoff เป็นหนึ่งในคำค้นหาที่ได้รับความนิยมสูงแต่ถ้าเป็นหมวดเพลง Despacito ติดอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ฝีมือของหลุยส์ฟรอนโซและ Daddy Yankee มียอดคนดูบน YouTube มากที่สุดในโลกกว่า 4,500ล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ Despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo ครับส่วนคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเรื่องน่าแปลกคือ iPhone 8ถูกเสิร์ชบ่อยครั้งมากกว่า iPhone 10ที่คนตื่นเต้นกับเทคโนโลยีปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้าขณะที่ Nintendo Switch และ Samsung Galaxy S8เป็นคำเสิร์ชที่ฮิตรองลงมานะครับคอหนังคงคุ้นเคยกับการค้นชื่อภาพยนตร์ It ผลงานจากวรรณกรรมของสตีเฟนคิงที่ Google เปิดเผยว่าได้รับความนิยมสูงสุดในหมวดภาพยนตร์ปีนี้ครับหากดูรายชื่อเหล่านี้จะพบว่าคำที่ได้รับความนิยมสำหรับการค้นหานั้นเป็นเรื่องที่สะท้อนบรรยากาศของปีที่กำลังจะผ่านไปซึ่งมีทั้งเรื่องเศร้าจากความสูญเสียการลุกฮือทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดโปงการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงความน่าตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆในวงการต่างๆสิ่งที่คนเรียนรู้ใหม่ๆในปีนี้ซึ่งใกล้จะจบลงจะเปิดประตูให้กับความอยากค้นหาข้อมูลอะไรสำหรับปีหน้าส่วนหนึ่งคงขึ้นอยู่กับว่าบทเรียนที่ผ่านมาเปลี่ยนเราไปอย่างไรครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับมาถึงรายงานด้านการศึกษานะครับเวลานี้ในสหรัฐมีการรณรงค์เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นยกเลิกการสอบถามผู้สมัครเข้าเรียนว่าเคยมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่นะครับโดยชี้ว่าคนที่เคยถูกต้องขังในคดีอาชญากรรมนั้นควรมีโอกาสได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยเช่นกันผู้สื่อข่าวเคที่นิโคลามีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
มิเชลโจนส์เพิ่งออกจากคุกเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาหลังจากถูกจองจำเป็นเวลานาน20ปีในความผิดข้อหาฆาตกรรมลูกชายอายุ4ขวบแม้ว่าเธอจะถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ได้รับการลดโทษเพราะแสดงให้เห็นถึงความฉลาดเฉลียวและมีความสามารถในการทำวิจัยหลังจากถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำเธอได้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆและหลังจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค้นพบประวัติความผิดในข้อหาฆาตกรรมลูกชายทางมหาวิทยาลัยยกเลิกการตอบรับให้เธอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะโจนส์ยอมรับว่าได้ทุบตีลูกชายจนเสียชีวิตและนำศพไปฝังในป่าอย่างไรก็ดีโจนส์เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนิวยอร์กโดยเรียนต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านอเมริกันศึกษาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐที่มีประวัติทางอาชญากรรมค่ะแต่ผลการศึกษาในปีคศ2012จากสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันประมาณว่าพอถึงอายุ23ปีมีชาวอเมริกันเกือบ1ใน3เคยถูกตำรวจจับกุมผลการสำรวจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐพบว่า 66% ของสถาบันทั้งหมดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความผิดทางอาญาของผู้สมัครเข้าเรียนและมหาวิทยาลัยส่วนมากใช้ข้อมูลนี้ในขั้นตอนพิจารณาการรับเข้าเป็นนักศึกษาในรอบแรกค่ะในใบสมัครส่วนใหญ่นะคะคำถามจะเป็นคำถามง่ายๆที่ให้ตอบใช่หรือไม่ใช่ว่ามีประวัติอาชญากรรมหรือไม่หากตอบใช่ใบสมัครนั้นจะใช้เวลานานขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนการพิจารณาค่ะผลการศึกษาเกี่ยวกับผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัย State University แห่งนิวยอร์กพบว่าเกือบ2ใน3ของคนที่มีประวัติทางคดีอาญาอุกชะกันไม่ส่งใบสมัครหลังจากถูกสอบถามในเรื่องนี้และเมื่อผู้สมัครตอบว่ามีประวัติอาชญากรรมผู้สมัครจะต้องตอบคำถามในข้อต่อๆไปที่ถามเกี่ยวกับข้อหาหรือความผิดทางอาญาของตนดังกล่าวผลการสำรวจของมหาวิทยาลัย State University แห่งนิวยอร์กพบว่า 21% ของผู้สมัครที่ตอบว่ามีประวัติอาชญากรรมไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกค่ะการตอบรับว่ามีประวัติอาชญากรรมยังมีผลกระทบต่อสิทธิในการขอรับเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาอีกด้วยผลการวิจัยในปีคศ2014ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Urban Economics สรุปว่าสำหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยงการมีสิทธิขอเงินช่วยเหลือทางการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือไม่ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งออกมาจากคุกการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยผ่านทางออนไลน์ก็ยังเป็นเรื่องยากค่ะเพราะหลายคนไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อนเจตทักเกอร์ผู้อำนวยการแห่งโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมที่ดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งในรัฐนิวยอร์กได้เสนอโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยและจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยบาร์ดระหว่างการจองจำด้วยเขากล่าวว่านักศึกษาของโครงการที่เรียนเก่งที่สุดและเกือบจะเรียนจบแล้วในระดับปริญญาตรีไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อนค่ะและไม่เคยต้องรับมือกับความเป็นราชการของสถาบันการศึกษาทักเกอร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยควรช่วยเหลือนักศึกษาเหล่านี้แก้ปัญหาการขาดประสบการณ์ที่จำเป็นเหล่านี้แต่บรรดามหาวิทยาลัยในสหรัฐมักไม่ค่อยรับนักศึกษาที่เคยจองจำในคดีอาญาเข้าเรียนต่อเพราะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยภายในรั้วมหาวิทยาลัยจูดิธ สกอตต์ เคลตันรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐกิจและการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวว่านี่เป็นเรื่องของชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยมากกว่าศีลธรรมจรรยาค่ะทางมหาวิทยาลัยไม่อยากเสี่ยงที่จะตกเป็นข่าวในสื่อมวลชนหรือเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องหากนักศึกษาที่มีประวัติอาชญากรรมอุกชะกันที่รับเข้าเรียนต่อก่อปัญหาขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ดีรองศาสตราจารย์สกอตต์เคลตันเชื่อว่าการให้โอกาสคนที่เคยกระทำผิดเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะช่วยสร้างสังคมที่สงบสุขในอนาคตค่ะ มีการรณรงค์หลายโครงการเกิดขึ้นอาทิ Ban the Box ที่ต้องการกำจัดคำถามเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมจากใบสมัครเข้าทำงานและเอกสารขอเช่าบ้านในขณะเดียวกันการรณรงค์ที่เรียกว่า Beyond the Box ต้องการกำจัดคำถามเดียวกันนี้ในใบสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเป้าหมายของการรณรงค์คือต้องการให้ผู้สมัครเข้าเรียนต่อที่มีประวัติทางอาชญากรรมผ่านการพิจารณาใบสมัครรอบแรกได้ง่ายขึ้นทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ครับและนี่ก็ใกล้คริสต์มาสเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามีรายงานว่าผู้คนในแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยมีการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันอย่างไรบ้างคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้นะครับเริ่มจากประเทศไหนดี
เริ่มจากไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะสหรัฐอเมริกาของเราเพราะว่าชาวอเมริกันกว่า 90% เลยนะคะที่จะร่วมฉลองเทศกาลสำคัญนี้โดยเฉพาะเด็กๆค่ะเขาจะไปรวมกันที่ต้นคริสต์มาสจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจะคุ้นชินโดยเฉพาะเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอยู่แล้ว
นี่ก็จะมีการให้ของขวัญลูกหลานมีการเปิดของขวัญ นั่นถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับเด็ก
ๆถูกต้องเด็กๆก็จะลุ้นว่าเขาจะได้อะไรแต่จริงๆแล้วคือหลายคนก็จะบอกว่าต้องมีการเขียนคริสต์มาสลิสต์ก่อนว
่
าอยากได้อะไรแล้วก็ซานต้าที่วงเล็บว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะไปตามหากันนะคะ และที่สำคัญต้องเป็นเด็กดีด้วย
ใช่ถ้าเป็นเด็กไม่ดีก็อาจจะ
ได้อย่างอื่นไป
ได้อย่างอื่นไม่ใช่ของขวัญที่ต้องการ
แต่ว่าถือว่าไม่โหดร้ายนะเพราะว่ามีที่โหดร้ายกว่าคือซานตาคลอสในอิตาลีค่ะ
ว่า
ก็เขาจะเรียกว่าเป็นตำนานเลยนะคะเรียกว่าเบฟาน่าเป็นแม่มดชราที่ขี่ไม้กวาดไปทั่วอิตาลีในวันอีพิฟานีคือ6มกราคมเขาจะไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆซึ่งเด็กอิตาลีจะตื่นเต้นมากกว่าซานตาคลอสอีกคือถ้าเกิดว่าเป็นเด็กดีจะได้ของขวัญใส่ลงไปในถุงเท้าหรือว่าสต็อกกิ้งแต่ถ้าเป็นเด็กดื้อจะได้ถ่านไปแทนค่ะ
ถ่าน
ถ่านดำๆนี่แหละค่ะ
โอ
้ใจร้าย
ใจร้ายมากเลยใช่
ค่ะแต่ก็ตำนานนี้คล้ายๆกับในแถบของแอฟริกานะคะ
ค
เมื่อข้อมูลจากองค์กรวันแคมเปญบอกว่าตำนานนี้ก็คือคล้ายๆกับหญิงชราที่มีชื่อว่าเบก้าคนที่นับถือศาสนาคริสต์ที่นั่นก็เพิ่มมากขึ้นก็เลยมีให้ตำนานเนี่ยเริ่มมีการถูกเล่าขานไปเรื่อยๆเขาบอกว่าหญิงชราเบก้าเนี่ยจะเป็นปีศาจที่ไปขอของขวัญผู้คนตามท้องถนนเพราะว่าในช่วงวันคริสต์มาสนั้นจะมีการเฉลิมฉลองกันในพื้นที่สาธารณะนะคะในวันคริสต์มาส
โอ้แทนที่จะได้ของขวัญกลับไปต้องถูกขอของขวัญแทน
ใช่จนฝั่งยุโรปก็คือคักฝั่งยุโรปก็จะมีเซนต์นิโคลัสเดย์นะคะวันของฟาเธอร์คริสต์มาส6ธันวาคมของทุกปีและก่อนหน้านั้น1วันเด็กๆจากยุโรปไม่ว่าจะเป็นเอสโตเนียเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเยอรมนีเขาจะถุงเท้าใส่ของขวัญเอาไว้แต่เขามีการตอบแทนให้กับซานต้าด้วยคือจะเอาขนมกับของหวานใส่จานไว
้
เอาภาพวาดซานต้ามาเอาบทกลอนมาให้รวมทั้งเอาแครอทใส่ถุงเท้าด้วยว่าเดี๋ยวเรนเดียร์มาแล้วจะหิวนะ
อ๋อคือไม่ใช่ว่าจะคอยรับของขวัญอย่างเดียวแต่มีการให้กลับคืนไปให้ซานต้าด้วย
ใช่ค่ะส่วนที่นอร์เวย์ก็จะพิเศษหน่อยทำข้าวต้มเอาไว
้ข้าวต้มมัดหรือเปล่า
เป็นข้าวต้ม เป็น
ข้าวต้มธรรมดาใส่ชาม
น้ำให้กับตัวเอลฟ์ตัวหนึ่งสวมหมวกสีแดงที่เรียกว่าจูเลนิสนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดให้แล้วก็จะได้ของขวัญกลับไปแต่ที่น่าสนใจดิฉันชอบมากคือที่สเปนค่ะที่แคว้นคาตาลุญญาเขามีประเพณีหนึ่งที่จะใช้ท่อนซุงที่เรียกว่าพูปิ้งล็อกหรือว่าภาษาของเขาเรียกว่าคากาติโ
อ
คล้ายๆกับพิญญาด้าที่เอาไว้
ต้องตีเพื่อให้ลูกอมแคนดี้เนี่ยหล่นลงมา
แต่โหดร้ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นท่อนซุงอะค่ะเด็กตัวเล็กตีท่อนซุงอะคุณคิดภาพตามสิแต่สมัยนี้เขาไม่ต้องตีให้แตกแล้วนะคะก็ให้ตีเป็นพิธีว่าเด็กมีความพยายาม
แล้วก็จะได้ลูกอมขนมหวานก็ว่าไป
ถูกต้องค่ะ
ก็นี่เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสตามหลายประเทศนะฮะทั่วโลกโอเคขอบคุณมากครับคุณอิทธิการกำลังวันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ก่อนกระเป๋าค่ะประเด็นสุขรอบ8ค่ะเอาละค่ะหมดเวลา ข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ